Уважаеми слушатели на Радио София, с огромно удоволствие на днешната събота, 4 ноември, или пък в неделя, ако сте по-рано будни, на 5-ти, ни слушате в ефира на Радио София. Започва едно предаване, за което зная, че вече се говори, много се говори, много се харчи, търси се, както се казва.
Толкова вървежни.
Ами вървежни сме, има интерес и за това ние сме се заели съвсем скоро в SoundCloud да се слушат нашите истории. Магдалена Гигова, Виктор Топалов, Боян Ботчев съм аз, Божидар Янев, Елена Пъневска също във времето са част от това предаване. И бързам така да ви представя Маги, да започнем вече с разказите. Магдалена Гигова и нейните адреси на любовта.
Да, София, адресите на любовта. Този път не е много сигурно колко е софийски адреса, защото около тази дама, която се казва Анна, Целгуба, Чичек, Анисия, има толкова много легенди и толкова много спекулации, но важното е, че това е българска царица, която е била последователно съпруга на царете Калоян и Борил и дъщеря, а може би сестра на неизвестен кумански вожд, най-вероятно от клана Бурджугли.
Кога ни връщаш ти? Това са много години.
Ами аз ви връщам кротко през 13 век.
Чудес.
800 години.
Между другото, тук сега веднага искам една лека вметка, една историческа неправда към улица Цар Калоян в центъра на София. Тя трябва да бъде Севастократор Калоян.
Така е, това улица мисля, Калоянова, да.
Нали така?
Да, Цар Калоян е грешка в превода.
Да, ами просто, защото ни даваш повод.
Ами по едно време те са били, когато времето на социализма, да, някъде 50-те години, те са били просто Калоян, Крум. Нали, не се знае, за да избегнат вражеската дума хан, цар, севастократор и така нататък.
Ох, добре, но Анна, чакай да вия Целгуба, Чичек.
Чичек.
Чичек. Добре.
Сега Целгуба, разбира се, в Дъщерята на Калояна, книгата на Фани Попова Мутафова, а пък Чичек е във филма Калоян, където Васил Стойчев играеше Калоян, светла му памет, а пък Магда Валева, и тя е покойница, тогава се казваше Магда Мирчева, и играеше Чичек. И в представата на режисьора, очевидно, куманите са някакви такива уногундури с дръпнати очи, с доста монголоиден вид, докато малко по-късно ще разберете, защо всъщност са наричали куманките най-красивите жени. И в няколко от легендите на няколко държави се казва куманска девойка или красива като куманка. Но да започнем сега от изворите. Името на тази българска царица не е много известно, защото я наричат предимно скитката. Защото те са кумани и скити.
Е, това са такива номади.
Те са били предимно лека конница, много добри войни.
Добре.
И са били съюзници на асеневци. Обаче един нов прочит на славословията в Бориловия синодик дава основание на някои следователи да приемат, че в известния пасаж на царица Анна, наречена Анисия, и на другата Анна, благочестива царица на христолюбивия цар Асен, и на Ирина, благочестивата майка на благочестивия цар Михаил. Ние сме говорили тук за Ирина Комнина, да, която не беше много благочестива.
Тя е императорска щерка.
Лукреция Борджия. Та там се споменават, не се споменават три, а само две съпруги на цар Иван Асен, а първата Анна е куманската принцеса, съпруга първо на Калоян, а после на Борил. Първите сведения за царица Анна се отнасят към 1204 година, като хронистът Албери, копирайки се най-вече на слухове и легенди, разказва история, според която царицата се влюбила в пленения император Балдуин Фландърски, и използвайки отсъствието на Калоян, изпратила писмо до знатния пленник, като му предложила да го освободи от затвори от пленничеството, ако пожелая да я вземе за жена и да я отведе със себе си в Константинопол. Балдуин обаче отказал предложението, без да крие възмущението си от изневярата на съпругата, забележете, на най-големия му враг,
да,
който го е затворил в Балдуиновата кула.
Е, по-късно го приключва.
Е, това превърнало страстната любов на царицата в страстна омраза. И тя веднага казала, че Балдуин се опитал да я преласти. Калоян се ядосал и заповядал да убие царствения затворник по мъчителен и жесток начин.
А, така.
Тя, между другото, става героиня в още една любовна драма, защото след смъртта на съпруга си Калоян се оженва за неговия наследник на престола, цар Борил. Обаче през 1213 година Борил някак си преориентира външната си политика от съюз с куманите към съюз с латините, развеждаше Сана и се жени за Елизабет дьо Куртене, племеница на латински император Хенри Фландърски или Анри Фландърски. И след развода Анисия, разбира се, по стар български обичай, изпратена в манастир, където се замонашва под името Анисия. И това са така някакви основни сведения, които сега ще раздипля благодарение на това, което прочетох при професор Пламен Петров.
Да, аз започвам нещо да се присещам, но ти сега ще разкажеш, защото имам чувство, че тази дама е свързана и с Несебър, ама не съм много сигурен.
Ами аз не срещнах никакви източници за Несебър.
Изключително любопитни са тези периоди в България. Да кажем, че тогава наистина не се е знало кой кум и кой сват и кой на булката, брат, както
казва. Съдейки по това, което съм ви разказвала тук за дамите от този период, е доста сложно, но сега. Разбира се, мой така флагман е Мария Палеологина, която знаете, че се жени за убийца на мъжа си и така нататък, но понеже тук има също една такава интрига, нека да караме по ред, ако е възможно.
Да, аз само се вмъквам за последно, надявам се, че просто казвайки професор Пламен Петров, като го кажеш, да препоръчаме дамите на средновековието.
Ами сега дамите на средновековието, понеже той водеше едно такова предаване по телевизията и аз просто се размазвах от удоволствие да го гледам, защото там то бяха клюки, то бяха интриги, значи борджиите и медичите са някакви първокласници в сравнение с нашите царици и си купувам тази книга с треперещи ръце.
Да.
Ми тя е като телефонния указател. В смисъл, че човек, когато разказва нещо, както сега аз тук разказвам, нали, думите отлитат, не се бои. Обаче, когато е написано и особено когато си сериозен професор, той е заложил там, няма слухове, няма спекулации, всичко е само това, което се намери в изворите. А в изворите за някои царици има само 4 изречения.
Те бледнеят.
Да, като се развихри по телевизора и като започва да разказва, и аз направо седа и немея пред него, пред екрана.
Изключителен познавач. Поздрави на професор Павлов.
Специални поздрави, дано да ни слуша. Защото това, което ще ви разкажа, е залегнало в много голяма част от това, което той е писал на най-различни места. Сега със сигурност царица Ана е куманка и е или сестра, или дъщеря на най-видния кумански владетел, който по традиция е бил съюзник на асеневци. И тя е така много обвита с тайнственост, с легенди, с най-различни недомлъвки, съпруга на цар Калоян и на неговия приемник Борил, както вече казах. Това е обаче една царица, която е била обсъждана и много приемана и оценявана на Запад. Също така в Западна Европа са се ширили страхотни слухове за нея. Ние сега чели сме дъщерята на Калояна от Фани Попова Мутафова. Тя е нарекла там Целгуба, но това е художествена измислица. Такова име не съществува изобщо сред познатите кумански имена. А пък как се е казвала куманката, вече казах, че от Бориловия синодик научаваме. Само че учените някой път упорстват, че първата жена всъщност е първата жена на първата Ана, е първата жена на цар Иван Асен II. Обаче, коя е другата Ана, ще изясним съвсем след малко, защото много Ани, много Ирини обърка на работа.
Това са легендите на любовта
в адресите на София.
Лека такава фактологическа неточност, но вие знаете с кое предаване сте. Аз наистина съм, впечатлен от поредната история на Маги Гигова за Ана Целгуба Чичек.
Да, всичко това е една жена.
Всичко това е една жена.
И
Магдалена
Анисия
Гигова. И Анисия даже.
Да, когато се замонашва. А сега ясно е, че Иван Асен е имал 3 брак. Същевременно обаче първата си жена той я довежда от Русия, където е в изгнание. Но втората му жена е унгарката Анна Мария Арпат и няма основания да се знае, че е имал повече, още една Ана в живота си. И всъщност тази Ана е куманската принцеса, която е омъжена за Калоян още преди да стане той български владетел. И доста е невъзможно в един такъв официален паметник, като Бориловия синодик, основният му текст е от 1211 година.
Така.
Да е пропуснал пък съпругата на самия Борил, българска царица, в продължение. Тя е управлявала България в продължение на две десетилетия. Това не се случва много често, а пък според професор Иван Божилов не е било редно името на тази царица да присъства в синодиката, тъй като е куманка. Сега според професор Пламен Петров това е абсурдно, защото скитката, както я нарича византийски историк Георгия Крополит, тя приема Христовата вяра още когато се жени за Калоян. Още нещо, при средновековните българи не е имало чак такова вглеждане кой от какъв род е и най-вече от каква вяра е.
Родословното, да.
А пък отношението към куманите е било много често положително, защото те са били, освен съюзници на нашите асеневци, кумани по кръв са, например, цар Георги I Тертер, деспот Елтимир, видинският владетел Шишман и много други боляри, които също присъстват в Боривиловия синодик. Така че, между другото, цар Светослав, Теодор Светослав е бил половин куманин, а пък цар Иван Александър четвърт куманин. Тоест, не може да се каже, че нещо са били презряни, да, и са ни били чужди. Сега, както подсказва името, тя е чиста куманка. И цар Калоян идва на власт през 1197 година и се налага да се някакси да си стабилизира властта, защото предишните му двама братя са убити при заговори. Тогава това отровителството, заговорниченото и царските убийства са си били всекидневие. И поначало асеневци винаги са били в много добри отношения с куманите, които живеят на север от България. И Калоян ги заздравява, като се жени за дъщерята на куманския главатар и така си осигурява безценна военна помощ от север. А пък знае се, че куманската конница е непобедима. Това са леки степни конници, много умели ездачи и стрелци, които винаги участват във военните му успехи по-нататък. Така че едно е сигурно, че или дъщеря, или сестра на куманския владетел.
Те и за това влизат в все пак царските среди. Точно заради тези военни успехи.
Да, разбира се. И през 1205 година, като кумански владетел, е посочен Коца или Коча, владетел, който очевидно е много добре познат на византийския историк Никита Хуният и на неговите читатели в книгата «Бунтари и авантюристи в средновековна България» от 2000 година. Това е така, пак на прочутия
какви,
професор Пламен.
Какви заглавия, просто аз съм много впечатлен. Браво, браво.
Така става дума за Бекбарс Кочаевич от рода Кочуба. Сега обаче друг източник, Лъчезар Кръстев, казва, че в староруските летописци Козак Бурчевич от рода Бурджугли е върховен владетел на дясното крило на куманската степна империя. Тоест на така наречената бяла Кумания в земите на днешна Украина. И се смята, че всъщност тези са родоначалниците на казаците.
Да.
Тези кумани, като в родствени връзки с този козак или козак са тогавашните киевски князе. И изобщо куманската принцеса, омъжена за Калоян, е от династията Бурджугли, родена е някъде от около 1180 година, а пък сключва брака си с Калоян някъде около 1195. Тоест, тя е на 15 години, когато се женят. И всъщност това е такъв династичен брак, който поддържа хармонично приятелските отношения с куманите, които така или иначе са много верни съюзници на търновските царе. Ясно е, че от това време снимка на царицата нямаме.
Ние очаквахме да ни кажеш, че имам цяла фотосесия.
Няма портрет на царицата, но според средновековните автори, староруски, унгарски, арабски и грузински, куманките са образец за женска красота. Даже в някои български краища, дори през 19 век, куманка девойка е синоним на красавица. В староруското слово за похода на Игор се пее за красивите кумански девойки, а пък една грузинска царица, куманка по происход, се смята за най-красивата жена в историята на страната. Подозирам, че това е Тамара, но все пак да не се изказвам от името на грузинците. И всъщност най-известната художествена интерпретация на темата са знаменитите половецки кумански танци от операта «Княз Игор» на Александър Бородин.
Да.
Тоест, куманите фигурират и в изкуството. А пък бъдещата царица е единствената съпруга на Калоян. Нейните роднини му предоставят сериозна военна помощ в победоносните войни срещу Византия, Унгария и Латинската империя. Като в битката при Одрин на 14 април 1205 година, тъкмо куманите залавят император Балдуин Фландърски. И сега на запад всъщност се ширят слуховете, че царицата се влюбва в знатния пленник, а пък хронистът Алберик разказва: император Балдуин, пленен със свои другари, бил хвърлен затвора в Търново. И сега от тук нататък има само непотвърдени данни как са се развили нещата. Професорът просто съобщава това, което казва един свещеник от Фландрия, който навръщен от Константинопол минал през град Търново. Съпругата на Йоаници, това е името на Калоян, докато мъжът ѝ се намирал на друго място, изпратила на императора в затвора любовно писмо, като му предлагала да го освободи от пленничеството, ако пожелае да я вземе за съпруга. Когато императорът отблъснал това предложение и изобщо го оставил без внимание, тя пък тогава се оплакала на мъжа си, като казала, че императорът ѝ обещал да я отведе със себе си в Константинопол и да я коронася за императрица, ако го освободи. Обхванатият от ярост и ревност, цар Калоян заповядал да екзекутират пленника по най-жесток начин. Значи това, което съвпада до този момент в историческите факти, е по най-жесток начин.
Защото нали имаше версия, че го хвърля от кулата.
Да, но може преди това да са му направили още нещо. Дали сега тази история, в която самия Алберик не е много сигурен, съдържа зрънце истина, сега не може да се каже какво е тълкованието на самия професор Пламен Павлов след малко.
Уважаеми слушатели, вие сте с Легендите на София, слушате ни всяка събота и неделя, тук на честите на Радио София, разбира се, на сайта на нашето радио, може да намерите вълнуващите разкази на Виктор Топалов и на Магдалена Гилова, както и моите скромни отскоро. Но сега продължаваме с тази средновековна принцеса на любовта, царица на любовта.
Да приемем, сега съжалявам, че няма да мога да покажа нейния образ, освен това, което си представят художниците за Анна Куманката, Целгуба, Тиречичек, Анисия. Но самия Алберик, изобщо който е описал любовната история с Балдуин Фландърски, не е много убеден в нея, но в крайна сметка това са били хора, куманите са хора степни, с широки разбирания, гореща кръв. И защо пък наистина да не може да се влюби в някой, който е толкова различен, изискан, културен и така нататък.
Факт е, че аз така, доколкото си го представям, тя не го е виждала.
Защо не го се влюби?
Или пленен го е виждала.
Се предполага, че го е виждала. Все пак, деца вика, той е бил в задния двор в Балдуиновата кула. Защо да не го посети жената?
Съгласих се.
Между другото, някои историци, например професор Васил Златарски, твърдят, че царицата също така участва в заговора срещу цар Калоян, който е убит пред стените на Солун от военачалника Куманин Манастър някъде през есента на 1207 година. Куманин.
Да.
Царица Куманка. И въпреки, че един от лидерите на куманската конница, се приема, че неговата ръка е била насочена от Ана, защото вече се е била съшила, ако може така да се каже, с бурил. Дали династично или буквално, не е много ясно. Но има много голяма вероятност тя да участвала в заговора срещу Калоян.
Чудо се, дали в някакъв момент ще слагаме и червени точки. Да, може би ето та. Но това си е съвсем в реда на средновековието, между прочим.
Да, имаме
нека
и други,
да си го кажем.
Да, имаме и други примери. Сега, много голяма е вероятността, защото куманите минават веднага на страната на Борил. Така че вероятността тя да е била посредник между куманите и Борил и да е инициирала това преминаване е наистина доста голяма вероятност. Освен това, след смъртта на Калоян, Анна взима за съпруг Борил и по този начин го бетонира, както сега бихме казали, на престола. Това се случва в края на 1207 година. И Борил, между другото, използва да вземе царската корона, да покаже легитимност прямо династията на Асеневци, утвърждава се на престола.
А той на Калоян какъв се пада?
Племенник.
Племенник, добре.
И през 1213 година вече е решил, че позицията му е толкова силна, че може да си вземе друга жена. И той поначало се ориентира от съюз с куманите към съюз с латините. И тогава първо замонашва съпругата си
на сигурно място.
Да, тя става Анисия, след което се жени за племеницата на латинския император. Какво се случва с Ана? След това историята мълчи, няма никакви сигурни сведения. Сега разбира се, бракът с Борил не е свидетелство за нов роман, може да е чисто династично сключен брак. Той е политически, като идеята е първо да се заздрави съюза с куманите, второ той да се утвърди на престола, а пък доколкото се знае, тя е имала и син от Калоян, може би е крояла някакви планове сина и от Калоян да стане по-нататък цар. Но през 1213 година трима кумански вождове участват в бунт на някакви родственици на цар Борил във Видин и през последвалите години вече това влошава много отношенията, което очевидно и от действията на цар Иван Асен II срещу Борил. Георгия Крополит съобщава, че и цар Иван Асен II действа с наемна сила от сбирщи на руси. Това са така наречените бродници, предшествениците на украинското казачество, очевидно със съгласието на куманите. Сега тук, разбира се, има още една версия, че самите кумани са предшественици на казаците, но да не навлизаме в тези подробности. Около 1217 година Борил се развежда с Ана. И това също не е името и монашеското име също не е случайно, защото Анисия е солунска светица, която е свързана с свети Димитър, който пък се води покровител на Асеневци.
Да. Така, че... То даже въстанието, доколкото спомняме, на Димитров ден. Почти съм сигурен. Това е от моите камбанари, аз го...
Нямам някакви.
А не беше ли обявено
спомени
в църквата свети Димитър?
Да, ето това е правилното.
Колко
личи си кой познава изворите. Да. Да. Аз пия от по-мътните.
Сега ясно е, че по политически причини Борил се развежда с Ана. Жени се за французойката Елизабет Дьо Куртене, племенница на завършилия в дните си Търново император Балдуин Фландърски.
Боже.
Сега забелязахте ли, Борил е племенник на Калоян, а пък неговата втора жена е племенница на Балдуин Фландърски.
Значи любовта на Ана и на Балдуин се е случила.
Непряко.
Непряко.
Сега, то не е много сигурно и тук дали има любов. Но, така че не е изобщо изключено Ана да е живяла още доста време.
Да.
И да е доживяла дните си в манастир. Сега за нейни деца има данни за трима. Един от Калоян, Василий или Витлеем, който е изпратен в Рим. И там съдбата му е неизвестна, защото, както знаем, Калоян се опитва да сключи уния с Римската църква.
Пише
и от тогава
писма.
И в България има униати,
да,
които продължават да си имат църква съвсем близо до Пирогов. Също така от брака си с Борил царицата имала дъщеря, която е сгодена за унгарския престолонаследник Бела IV. Сега повече се знае за дъщерята на Калоян и Ана, която става латинска императрица, забележете, българка, латинска императрица, като съпруга на император Анри, братът на Балдуин. Очевидно, кръвното отмъщение не е характерно за унези.
А нейното име? Историята пази ли го?
Ами не. Аз не. Поне не можах да намеря някакви източници, но най-вероятно би могло да бъде намерено в, може би, френски или фламандски източници.
Да, в техните архиви.
Ще се разтърси, ако случайно го намеря, другия път ще ви осведомя как се е казвала втората дъщеря. Трета дъщеря на Ана и дъщерята на Калоян, да, и Ана куманката.
Прелюбопитна история. Между прочим, вчера така попаднах, независимо кога слушате това предаване, на филм за професор Иван Дуйчев, който също е изследовател и на тези години включително. Той е ученик на професор Владимир Златарски, за който
Васил.
Васил Златарски, за който и Маги спомена. Изключително интересна история. Благодарим ти, наистина ни върна назад във времето, но добихме съвсем ясна представа и, как да кажа, без излишни украси, това е бил животът в България през средновековието, пък и не само по нашите земи. Такива са били порядките тогава. След малко започват Софийските разкази с Виктор Топалов, който имаше прекрасно събитие с многоуважаемия Здравко Петров.
Да, беше наистина запомнящо се. Благодарим на всички, които ни посетиха. Пък след малко ще срещна слушателите с една много интересна дама, Благовеста Иванова, която е, може би, най-големият специалист по една много нишова тема, която решихме да споделим точно в дните след Деня на народните будители. И това е живота на Тръпко Василев и първата част на Художествена галерия в София.
Тръпковата галерия, така наречена, бъде наистина много интересна.
Да. Ще разберем и къде се е намирала. Наистина, останете с легендите на София. Още и още истории от нас.